تصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى زمر سورتنا 30 آيتدا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham vahiyden tashqari o'rinda oddiy insonlar qatorida bashar ekanliklarini bayon qilib basharlarga yetadigan vafot o'lim bu kishiga ham yetishligini Parvardigor xabar beradi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Siz ey Habibim Muhammad aleyhisselam vafot topasiz. Ajaliz bitganda albatta vafot topasiz. Ummatlaringiz ham vafot topishadilar. Bu oyatni sababi nuzuli ba'zi bir o'rinlarda payg'ambar alayhisalomni kishilar e'tiqod qilishib bu o'lim yetmaydi, payg'ambarlarga o'lim yetmaydi deb ixlos qilib e'tiqod qilib qolgan kishilar bo'lishgan edi. Albatta mana shunaqa tasavvurlarni ketkizishlik uchun bo'lgan bo'lsa-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni vahiydan tashqari o'rinda oddiy inson ekanliklarini faqat boshqa kishilardan vahiy bilan imtiyozlanib turishliklarini Parvardigor xabar beradi. Qur'onda mana shunday oyatlar bo'lishligiga qaramasdan ashob-i ikromlar mana shu oyatlarni bir qancha bor o'qishib ma'nolarini bilishgan bo'lishliklariga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rafiqul a'loga rehlat qilib rafiqul a'loni tanlab oxiratga safar qilganlarida, ya'ni vafot topganlarida xalifa bo'lgan ikkinchi xalifa bo'lgan Amirul Mu'minin Umar radhiyallohu anhu qilichlarini yalang'ochlab odamlarga va'iz qildilar. Agar Muhammad alayhissalomni kim vafot topdilar desa, man kallasini uzaman dedilar. Bu kishi vafot topganlari yo'q. Bu kishiga ba'zi bir payg'ambarlarga kelgan behushlik, ozgina muhlat, ana imtihon ravishda, sinov ravishda uyqu bo'lgan xolos, bu kishiga o'lim kelgani yo'q deb shunday qattiq o'tirdilar. Qattiq holatda turib oldilar. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu janob Rasulullohni vafotlarini eshitib Sanh degan joyda ekanlar, Madinadan 4 chaqirim uzoqroq joyda, ana shu yerdan kelib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hujralariga kirib, bu kishini ko'rib ziyorat qilib, yuzlarini ochib, yuzlaridan o'pib aytdilarki, "Ma atiyabaka hayyan va mayyita." Sizni tirikligingizda ham, bu vafot topganingizda ham, namuncha siz tayyibsiz, namuncha kuchingiz, hidingiz shunaqa bir kuchlik deb bu kishiga shunday bir yaxshilik so'zlarini aytib Umar radhiyallohu anhuni huzurlariga va hamda atroflaridagi turgan ashob-i ikromlarni huzurlariga chiqib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni vafot topganlarini bildirib islomiy tasavvurdagi shunday bir keskin kalimani gapirdilar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قيسيك بر إنسان محمد عليه السلام عبادت قليهكم بسا بزات وفات تبتلر. كم الله كي عبادت قليهكم بسا الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. ترك ذات الله كهز قنقه ونم زوال فانيلك يتميدي دلر. Şunda bir qancha ayetlerini okup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatlarına dalalet kıladığın ayetlerini okup cümleden bana şu Zümer suresi 30. ayet İnneke meyyitun ve innehum meyyitun thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun ayetini bana okup bergene geldiler. Ömer radıyallahu anhu düşünüp yetip aytkanlar ki, go'yo Qur'onni qancha ko'p o'qigan bo'lsam-da, men mana shu oyatdan o'tmagandek, mana shu oyatni eshitmagandek ekanman deb, ana bu kishi uzrlarini bayon qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu o'limni mana Parvardigor bayon qilgandan keyin insonlarni hammasini qiyomat kuni jamlanishligini o'rtalarda birov-birovni kamsitib qo'ygan bo'lsa, obro'sini to'kkan bo'lsa, haqqi huquqiga xiyonat qilgan bo'lsa, qiyomat kuni jamlangan paytda zarracha narsa bo'lsa ham, ana shu paytda endi insonlar kechirish, unutib yuborish, mana shu kishini holi og'ir holatga tushmasin, mayli men kechirayin deydigan holat bo'lmasligini xabar berib Allohning huzuriga borganda sizlar ana shu yerda ihtisom qilasizlar. Bir-biringlar bilan tortishasizlar. Bir-biringlar bilan kelisha olmasdan bir qancha narsalaringizni mana o'zingizlar talab qilib, o'zingizlar bir-biringlardan haqqi huquqingizni ana shu yerda olasizlar deb Parvardigor xabar beradi. Faman azlamu mimman kazzaba kazzaba ala Allohi va kazzaba bis-sidqi izza'a أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله الله كي يلغن كفرغن لنكرة ظالم راق شخص بارم الله كي يلغن كفرغن الله سبحانه وتعالى حرام قلغن نرسلرن حلال دجلر الله كي تكذب كجلر بولده الله سبحانه وتعالى حلال دجن نرسلن Haram deganlar ham Allohga yolg'on gapirgan, takzib qilganlar bo'ladi. Alloh Qur'on oyatlarini bir qancha o'rinlarida farzanddan o'zini pok ekanligini bayon qildi. Allohning farzandi bor deb turib, Allohga farzandni nisbat berib, Allohning sharigi bor deb turib, Allohga shirkni nisbat berganlar ham Allohga takzib qilganlar, yolg'on gapirganlar Allohga bo'ston qilganlar qatorida bo'ladi. Mana shulardan ko'ra zolim inson bormi deb Parvardigor savol qiladi. Va kazzaba bis-sidq. Sidq ya'ni Qur'on. Allohning huzuridan kelgan kalom bu sidq bilan, sodiqlik bilan nozil bo'lgan kalom mana shu Qur'onni ham yolg'on degandan ko'ra zolim inson bormi deb Parvardigor xabar beradi. Izja Qur'on ana shularga kelgan paytda shu Qur'onni yolg'on degandan ko'ra zolimroq inson bormi deb Alloh savol qiladi. Qur'onni albatta Allohning kalomi bizni hayotimizni to'g'ri bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo bashariyatga rahmi kelib nozil qilgan deb e'tiqod qilinsa-yu, lekin buni amal qilinmaydigan bo'lsa, buni ichidagi halol narsalarni halol deyilmasa, harom deyilgan narsalarni harom deb e'tiqod qilinmaydigan bo'lsa, albatta buni Allohning huzuridan kelgan deb ishonishlikni ma'nosi qolmay qoladi. Go'yo Qur'onni ma'naviy tarafdan yolg'on deganlar qatorida bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni sidiqni yetib kelgan paytda, da'vatlarini yetkazilgan paytda amal qilmasdan ana shundan yuz o'girib yolg'on degandan ko'ra zalim inson bormi deb Alloh taol qiladi. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, hali hayotlarini kufr bilan o'tkazgan shaxslarga jahannamda tayyorlab qo'yilgan o'rinlar yo'qmidi deb Parvardigor savol qiladi. Albatta ularga tayyorlab qo'yilgan o'rinlar bor, tayyor turibdi. Kim hali hayotida Qur'onni takzib qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa munosib mas narsalarni nisbatini Allohga bergan bo'lsa, albatta endi mana shu insonga jahannamda mana tayyorlab qo'yilgan o'rinlar bor. 33. oyatda Qur'onni keltirgan zotlar, Qur'ondan avvalgi kitoblarni Allohning huzuridan keltirgan zotlar va hamda mana shu Qur'onni bundan avvalgi kelgan kitoblar, samoviy kitoblar, Tavrot, Injil, Zabur, Ibrohim Xalilur Rahmonga kelgan varaqalar, suhuflar, bundan tashqari ilohiyotdagi bo'lgan har bir hayot uchun yuborgan mana qonunlarini qaysi bir payg'ambar Allohning huzuridan ketirgan bo'lsalar, shu payg'ambarga iymon ketirib Qur'onni va hamda hamma kitoblarni tasdiq qilgan bo'lsalar, ular taqvolik shaxslar deb, muttaqilar deb Alloh nom beryapti. Vallazi jaa bis-sidq, Qur'onni keltirgan zotlar, u payg'ambarlar bo'ladilar. Mana shu Qur'onni, ilohiy kitoblarni tasdiq qilgan zotlar, ular chin mu'min, musulmonlar bo'ladilar. Ishondik deb kalimani o'zginasi bilan tasdiq qilishgan emas, bunda amal qilib, amaliyotda ham ko'rsatib qo'yib, ana buni tasdiq qilganlar. Demak, mana shularni Alloh subhanahu va taolo ulayka humul muttaqun, ular haqiqiy taqvolik shaxslar. Mana shular muttaqilar, shirkdan saqlangan shaxslar, hali hayotlarini taqvo bilan o'tkazadigan shaxslar deb Parvardigor payg'ambarga iymon keltirib, payg'ambarga nozil qilingan kitobni tasdiq qilgan mu'minlarni payg'ambarlar bilan barobar ila muttaqilar deb bir nom bilan nomlayapti. Payg'ambarlarni ham muttaqilar deb nomlayapti. Payg'ambarlarga iymon keltirib, tasdiq qilganlarni ham muttaqilar deb nomlayapti. Lahum ma yasha'una 'inda robbihim, zalika jazaa'ul muhsinin. Mana shu holatda taqvo bilan hali hayotdan oxiratga o'tib borgan shaxslarga xohlagan narsalari bor Allohning huzurida. Allohning huzurida bularni ko'ngillari nimani ishtaha qiladigan bo'lsa, albatta bularga mana shunaqa marhamatlik narsalarni bularga nasib etiladi. Bu hali hayotini chiroylilik bilan o'tkazgan kishilarning mukofoti deb Parvardigor xabar beradi. Muhsinin hali hayotini ihson bilan, chiroylilik bilan o'tkazgan, ibodatlarini ham ihson bilan ado etgan, ya'ni chiroyli ravishda Alloh buyurgandek, payg'ambar alayhissalom ko'rsatganlaridek ado etgan, dunyoviy muomalalarini ham, kasbu kamolatlarini ham ihson bilan, insonga foyda bo'ladigan, shariatga xilof bo'lmagan ravishda ado etgan bo'lsa, albatta bularga beriladigan mukofot mana shu Allohning huzurida bular xohlagan narsalarini berilishligi bo'ladi. Likaffirallohu anhum aswa allazi amilu va yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun. 35. oyatda Parvardigor o'zini fazlini, marhamatini bayon qiladi. Agar Alloh subhanahu va taolo adliga oladigan bo'lsa, har bir kishini hali hayotdagi qilgan amallariga yarasha hisob-kitob qilib, ibodatiga yarasha mukofot, qilgan yomonligiga yarasha jazoni beradigan bo'lsa, adliga oladigan bo'lsa, hisob-kitobdan yaxshi o'tadigan insonlar nihoyatda kam bo'lishadilar. Adliga oladigan bo'lsa, albatta yaxshi o'rinlarga nasib bo'ladigan insonlar nihoyatda kam bo'lishadilar. Lekin Parvardigor muttaqi bandalarini, hali hayotda shirkdan saqlangan, ibodatlarini qo'llardan kelganicha ado etgan bandalarini adliga emas, fazliga oladi. Fazliga olgandan keyin xatolarini kafforat qilishligini xabar beradi. Li kaffirallohu anhum aswa allazi amilu. Hali hayotdagi qilgan yomon amallarini Alloh kafforat qilishligi uchun o'zini huzurida xohlagan narsalarni ularga nasib etyapti. Va yajzihum ajrahum, ularni ibodatlariga yarashi emas, ularni mukofotlarini qilgan amallardan ko'ra yaxshiroq qilib Alloh subhanahu va taolo mukofotlarini beradi. 2 rakat namoz o'qishgan bo'lsalar, Alloh o'zini huzurida buni qaysi miqdorda qabul qilishligini fazliga olgan paytda Alloh bayon qiladi. Mana faloni kuni faloni soatda 2 rakat namoz o'qigan edingiz, men fazlimga olib mana shuni 1000 rakat qatorida qabul qildim desa ajab bo'lmaydi. Allohni fazli mana shunday bo'ladi. Mana shu yerda va yajziyahum ajrahum, ularni mukofotlarini bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Qilgan amallarini eng chiroyligi, eng yaxshi ravishda mana Parvardigor mukofotlab ajrini nihoyatda ko'p berishligini Parvardigor marhamat etib xabar beradi. 36-chi oyatga ketmiz. Mana shu 36-chi oyatni mana inshaalloh kelgusi darslarimizda davom ettiramiz. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni qilayotgan amallarimizni aybi nuqsondan xoli qilib qabul qilsin. Mukofotlarni Parvardigor muttaqi bandalariga va'da qilgan mukofotlarni biz ojiz mu'min bandalariga ham Alloh nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu bir birodarimizni farzandlari safarda betob ekanlar, shifoi komil ato qilsin. Hamma safardagilarni Alloh subhanahu va taolo ana shu yerdagi qilayotgan xizmatlarini oson qilib, sog' salomat o'zlarini, onalarini, otalarini oldilariga bunaqa majburiy xizmatlaridan tez orada qaytib kelishliklarini Alloh nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo jamoatimizni qadamlariga hasanotlar yozsin. Qalblardagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Bir rahmatga ya rahmon rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.
Uchini imom Karimulloh ham hajga ketganlarga ham bir duo qilishlar iltimos qilinganlar, bir duo qilsinlar.
Karimulloh ham birodarimiz mana shu safarga ketayotganlar jumlasida ibodatga borayotganlarni ham duo qilinsin degan ekanlar, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo borayotgan kishilarni qalblarini pok qilsin. Qalblardagi bo'ladigan ba'zi bir g'arazlar chiqib, musaffoli bilan Allohni ibodatiga borib, ibodatlarni o'z o'rnida ado etib, ana shu yerda ilohiy ta'assurotlar bilan ta'sirlanib, haqiqiy mu'min bandalar qatorida qaytishliklarini Alloh nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo amallarini qabul qilsin. Qiladigan hajjlarini, hajji mabrur bo'lishligini Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga yarhamar rahim.